Մաս 17-րդ.
Ամեն ոք նրանց կողքի դիտելիս Բերնարդոին մտածողի իր ճակատագրով եւ Բոկարոսային նրա հզոր գիշատիչ ծնոտով չի կասկածի, թե նրանցից ով է ավելի ուժեղ։ Քաղաքում մթերքի սղություն է զգացվում։ Այստեղ պալատում մենք այդ իհարկե չենք զգում, բայց ժողովուրդը ասում են քաղցած է մնում։ Ասենք այսպիսի գերբնակեցման դեպքում, եկվոր մարդկանց այսպիսի բազմության դեպքում այդ զարմանալի չէ։ Փախստականների վրա բոլորը նայում են մեծ անբարյացկամությամբ, նրանց համարելով ոչ առանց հիմքի մթերքների պակասության պատճառ։ Արդարև քաղաքի բնակիչների համար նրանք ծանր բեռ են։ Հատկապես հասկանալի է, ջղայնացնում են նրանց թնկթնկացող փնթի երեխաները, որոնք թրև են գալիս ամենուրեք և ողորմություն աղերսում։ Ասում են, հարմար դեպքում նրանք նույնիսկ գողանում են։ Հացը բաժանում են շաբաթական 2-3 անգամ, և այն էլ շատ քիչ քանակությամբ, որովհետև պաշարմանը ոչ ոք չէր նախապատրաստվել, և պաշարներն աննշան էին։ Շուտով պաշարները հավանորեն կվերջանան։ Փախստականներից նրանք, ովքեր իրենց հետ այծ կամ կով էին բերել, և սկզբում սնվում էին կաթով, ստիպված էին մորթել սովից կիսակենթան իրենց նիհարած անասուններին, որովհետև անասնակեր հայթայթել չէին կարող։ Եվ որոշ ժամանակ փախստականներն իրենց գոյությունը պահպանում էին սնվելով այդ մսով և այն փոխարինելով մերթ ալյուրով, մերթ էլ ինչ-որ բանով։ Հիմա նրանց մոտ ոչինչ չի մնացել, իսկ քաղաքաբնակների խոսակցություններին, որ իբր թե փախստականները թաքցրել են միսը և ուրիշներից լավ են ապրում, ես այնքան էլ չեմ հավատում։ Նրանց տեսքից այդ չի երևում։ Նրանք սարսափելի նիհար են, պարզապես սովատանչ վիճակում։ Այս ես ասում եմ ամենևին ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ համակրանք եմ տածում այդ մարդկանց նկատմամբ։ Ես միանգամայն բաժանում եմ քաղաքաբնակների հակակրանքը։ Նրանք, ինչպես բոլոր գյուղացիները, բութ են, ամբողջ օրերով նստում են ձեռքները ծալած և այս ու այն կողմ են նայում աչքները չռած։ Շփվել նրանք ոչ ոքի հետ չեն շփվում, բաժանվել են խմբերի, հայրենակիցները հայրենակիցների հետ, և համարյա թե ամբողջ ժամանակը անց են կացնում իրենց այդ կեղտոտ կայատեղերում, հրապարակի վրա ընտրած մի ինչ-որ հատվածում, որտեղ դարսված են նրանց գարշահոտ ցնցոտիները և որտեղ նրանք տեղավորվել են ինչպես իրենց տանը։ Երեկոներին նրանք նստում են խարույկների շուրջ, եթե հաջողվում է վառելիք հայթայթել, և խոսում են իրենց գռեհիկ բարբարով, որից ոչ մի խոսք չես հասկանա։ Ասենք, արժե արդյոք հասկանալ, թե ինչի մասին են նրանք խոսում։ Փողոցներում և հրապարակներում տեղավորված բոլոր այդ մարդկանցից գոյացող կեղտը և գարշահոտությունը պարզապես սարսափելի են։ Իմ ընդհանրապես մակրասիրության ու կարգապահության դեպքում և այդ առումով շրջապատողների վարքագծի նկատմամբ իմ դյուրազգացության դեպքում այդ մարդկանց փնթիությունն ինձ համար պարզապես անտանելի է։ Առանձնապես, շատերի կարծիքով նույնիսկ չափազանցված, ինձ մոտ զզվանք են առաջացնում մարդու արտաթորությունները և այն գարշահոտությունը, որ տարածվում է դրանից։ Իսկ այդ գռեհիկ էակները նմանվել են իրենց տնային անասուններին և բնական կարիքից ազատվում են որտեղ պատահի։ Այլանդակ խոզություն է, օդն ասես ներծծված է ժանտախտով, և փողոցներն ու հրապարակները գտնվում են իմ կարծիքով այնպիսի զզվելի վիճակում, որ ես ձգտում եմ որքան հնարավոր է հազվադեպ դուրս գալ քաղաք։ Ասենք, էլ ինձ հանձնարարություններով չափազանց չեն ծանրաբեռնում, սկսած այն ժամանակից, երբ դքսուհին այդպես փոխվեց, իսկ Դոն Ռիկարդոն բարեբախտաբար մեռավ։ Բոլոր այդ տնազուրկները գիշերում են ուղակի փողոցում, և հիմա, երբ եկել է ձմեռը, այն էլ անսովոր ցրտաշունչ ձմեռը, նրանց համար պետք է, որ չափազանց տաք չլինի առանց համապատասխան հագուստի։ Ոմանց, ասում են, առավոտյան գտնում են սառած վիճակում, ընկած է ցնցոտիների մի կույտ ու տեղից չի ելնում, ինչպես մյուսները, իսկ երբ մոտենում են, արդեն կենդանության ոչ մի նշան ցույց չի տալիս։ Բայց նրանք մեռնում են հավանորեն ավելի շուտ սովից, քան թե ցրտից, և միշտ միայն ծերունիներ են լինում, առանց այն էլ արդեն ուժասպառ և սառած արյունով։ Եվ թող որքան ուզում են մեռնեն, չէ՞ որ նրանք միայն բեռ են մյուսների համար։ Իսկ քաղաքում առանց այդ էլ չափազանց շատ է ժողովուրդը։ Բոկարոսայի վարձկանները ոչ մի բանի պակասություն չեն զգում։ Նրանց տրամադրության տակ է ամբողջ երկիրը։ Թալանիր, որքան ուզում ես։ Եվ նրանք այդպես էլ անում են։ Անընդհատ դեպի երկրի խորքն են առաջանում և ապահովում են իրենց անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Թալանված գյուղերը նրանք այնուհետև հրդեհում են, և գիշերները երկնքում հաճախ կարելի է տեսնել հրդեհների հեռավոր ցոլքերը։ Ամբողջ շրջակայքը նրանք վաղուց թալանել են ու ավերել։ Սակայն որքան էլ տարօրինակ է, նրանք դեռևս չեն նախաձեռնում գրող քաղաքի վրա։ Այդ ինձ զարմացնում է։ Չէ՞ որ մեր քաղաքի գրավումը հիմա հասկանալի է շատ հեշտ կլիներ։ Գուցե նրանք գտնում են, որ ավելի քիչ գլխացավանք կունենան, եթե այն գրավեն սովահար անելով։ Եվ քանի որ կարող են երկիրը թալանել որքան ուզեն, պատրաստ են սպասել։ Անջելիկայի բան ու գործը միայն պարապությունն է։ Առաջ նա գոնե զբաղվում էր ձեռագործությամբ։ Համարյա ամբողջ ժամանակն անց է կացնում գետափին։ Նստում է այնտեղ և կերակրում կարապներին, կամ էլ պարզապես նայում է կողքով հոսող ջրին։ Երբեմն ամբողջ երեկոյան նա նստում է իր պատուհանի մոտ, դիտում հեռավոր ցածում թշնամու պահակային խարույկներն ու վրանները և դրանց հետևում փռված այրված հարթավայրը։ Զոր ու գիշեր հավանորեն մտածում է իր արքայազնի մասին։ Զարմանալի է, թե ինչու են մարդիկ այնքան հիմար տեսք ունենում, երբ սիրահարված են, և հատկապես երբ անհույս են սիրահարված։ Նրանց դեմքի արտահայտությունը նման դեպքերում շատ ավելի բթամիտ է լինում, և ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է պնդել, որ իբր սերը մարդուն ավելի գեղեցիկ է դարձնում։ Անջելիկայի աչքերը, եթե այդ միայն հնարավոր է, ավելի հիմար են ու անարտահայտիչ, քան նախկինում։ Իսկ այտերը գունատ են, այն չեն, ինչպիսին էին խնջույքի ժամանակ։ Բայց բերանը ասես ավելի է մեծացել, և շուրթերն ասես ուռել են, և երևում է, որ նա այլևս երեխա չէ։ Ես կարծես միակն եմ, որ գիտեմ նրա հանցավոր գաղտնիքը։ Ի զարմանս ինձ, Դքսուհին այսօր հարցրեց, թե արդյոք ես չեմ կարծում, որ Քրիստոսը ատում է նրան։ Ես բնականաբար պատասխանեցի, որ այդ մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ։ Նա ինձ նայեց իր տենդային վառվող հայացքով, թվում է ինչ-որ բանից հուզված։ Դե ինչ ասես, իհարկե, հնարավոր է ատում է, քանի որ նրան մի րոպե հանգիստ չի տալիս։ Քրիստոսը պարտավոր էր Դքսուհուն ատել նրա բոլոր մեղքերի համար։ Ես ասացի, որ Քրիստոսին կարելի է միանգամայն հասկանալ։ Դքսուհին ասես փոփվեց, որ ես էլ նույն կարծիքին եմ, ինչպես և ինքը, և խոր հոգոց քաշելով նա նստեց աթոռին։ Իմ մնալը այստեղ այլևս իմաստ չուներ, քանի որ սովորականի նման ինձ հանձնարարելու նա ոչինչ չուներ։ Երբ ես հարցրեցի, կարող եմ արդյոք հեռանալ, նա պատասխանեց, որ ինձ կարգադրել է նրա կարողությունից վեր է։ Սակայն դրա հետ միասին նայում էր այնքան թախանձագին, ասես ինչ-որ օգնություն էր սպասում ինձնից։ Սակայն ես սարսափելի անհարմար էի զգում և գերադասեցի հեռանալ։ Բայց դռան մեջ շրջվելով տեսա, թե ինչպես Դքսուհին նետվեց ծնկների վրա խաչելության առջև և հուսահատության մեջ սկսեց աղոթքներ մրմնջալ, դողացող մատներով քաշելով Տեր ողորմյայի հատիկները։ Այդ բոլորն ինձ վրա շատ տարօրինակ տպավորություն գործեց։ Ինչ էր պատահել տխմար ծեր կնոջը։ Անտարակույս Դքսուհին միանգամայն լուրջ մտածում է, որ Քրիստոսն ատում է իրեն։ Այսօր նա դարձյալ անդրադարձավ դրան։ Իր բոլոր աղոթքները բանի պետք չեն, ասաց նա։ Քրիստոսը միևնույնն է, չի ներում։ Նա պարզապես չի լսում իրեն, և նույնիսկ ոչ մի կերպ ցույց չի տալիս, որ ընդհանրապես նկատում է իր գոյությունը։ Գուցե միայն այն բանով, որ մի րոպե անգամ իրեն հանգիստ չի թողնում։ Այդ սարսափելի է, նա դրան չի դիմանա։ Ես ասացի, որ իմ կարծիքով նա պետք է դիմի խոստովանահորը, որը միշտ էլ ամենաջերմ կարեկցություն է դրսևորել նրա հոգեկան կարիքների նկատմամբ։ Դքսուհին տարուբերեց գլուխը։ Ինքն արդեն փորձել է, բայց նա չկարողացավ որևէ բանով օգնել իրեն։ Նա նույնիսկ չհասկացավ էլ։ Խոստովանահայրը գտնում է, որ նա անմեղ է։ Շողոքորթ վանականի այդ կարծիքն արժանացավ իմ թունոտ քմծի ծաղին։ Այդ ժամանակ Դքսուհին հարցրեց, թե հետաքրքիր է ես ինքս ինչ կարծիքի եմ նրա մասին։ Ես ասացի, որ նրան մեղսագործկին եմ համարում, և համոզված եմ, որ նա դատապարտված է մշտապես այրվելու դժոխային կրակում։ Լսելով այդ, Դքսուհին նետվեց իմ առջև ծնկների վրա և սկսեց այնպես ոլորել մատները, որ հոդերը սպիտակեցին։ Նա ճչում էր, և ողբում, և աղաչում փրկել ու ներել նրան, խեղճ անբախտին։ Սակայն ես հանգիստ նայում էի, թե ինչպես է նա գալարվում ոտքերիս մոտ։ Նախ նրան օգնելու ես հնարավորություններ չունեի, և երկրորդ, ես գտնում էի, որ նա արժանի է այդպիսի տանջանքի։ Դքսուհին բռնեց իմ ձեռքը և թրչեց արցունքներով, փորձեց նույնիսկ համբուրել, բայց ես հետ քաշեցի ձեռքս և որևէ նման բան թույլ չտվեցի։ Այդ ժամանակ նա սկսեց ավելի բարձր ճչալ ու ողբալ, և իրեն հասցրեց ամենաիսկական հիստերիայի։ «Խոստովանիր մեղքդ», ասացի ես և ինքս էլ զգացի, որ դեմքս խիստ արտահայտություն ստացավ։ Եվ նա սկսեց խոստովանել իր բոլոր հանցագործությունները, իր անառակ կյանքը, իր անթույլատրելի կապերը տղամարդկանց հետ, որոնց գիրկն էր նրան հրում ինքը Սատանան, և այն հաճույքի մասին, որը զգացել է վերջնականապես խճճվելով նրա ցանցում։ Ես ստիպեցի նրան ավելի մանրամասը նկարագրել այն մեղքը, որի մեջ նա ընկել է, և այն հրեշավոր հաճույքը, որ նա ստացել է այդ պահին, և տալ այն մարդկանց անունները, որոնց հետ հանցավոր կապ է ունեցել։ Դքսուհին խոնարհությամբ կատարեց բոլորը, ինչ ես կարգադրեցի, և իմ առջև կանգնեց նրա անամոթ կյանքի մղձավանջային պատկերը։ Սակայն նա ոչ մի խոսքով չհիշեց Դոն Ռիկարդոին, որը տեղնուտեղը ես մատնանշեցի։ Դքսուհին շվարած նայեց ինձ և թվում էր ոչ մի կերպ չէր կարողանում ըմբռնել, թե ես նրանից ինչ եմ ուզում։ Ինչ գործ ունի այստեղ Դոն Ռիկարդոն։ Միթե այդ նույնպես մեղք է։ Ես բացատրեցի նրան, որ այդ նրա մեղքերից ամենածանրագույնն է։ Նա թվում էր ոչ մի կերպ չէր կարողանում իր համար պարզաբանել այդ, և ինձ էր նայում զարմացած, նույնիսկ տարակուսանքով, բայց հետո այնուամենայնիվ խորհեց ասացի շուրջը, այդ հավանորեն նրա գլխով չանցած մտքի մասին, և խորհելուց հետո հավանաբար վախեցավ։ Ես արցրեցի, միթե նա Դոն Ռիկարդոին չի սիրել բոլորից ավելի։ «Այո», շշնջալով հազիվ լսելի պատասխանեց նա, և իսկույն սկսեց նորից լալ, բայց արդեն ոչ այնպես, առաջվա պես, այլ ինչպես սովորաբար լաց են լինում մարդիկ։ Դքսուհին ոչ մի կերպ չէր կարողանում դադարեցնել լացը, և ինձ վերջի վերջո ձանձրացրեց, ու ես ասացի, որ իմ գնալու ժամանակն է։ Դքսուհին թախանձագին ու անօգնական նայեց ինձ և հարցրեց, թե արդյոք ես չեմ կարող որևէ բանով սփոփել նրան։ «Ինչ անի ինքը, որպեսզի տերը գթա նրան»։ Ես պատասխանեցի, որ նրա կողմից տիրոջից գթասրտություն խնդրելը չլսված անպատկառություն է։ Նա այնքան մեղքեր ունի, որ միանգամայն բնական է, եթե փրկիչը չի լսում նրա աղոթքները։ Տերն այն բանի համար չի խաչվել, որպեսզի թողություն տա այնպիսի մեղավոր կանանց մեղքերին, ինչպիսին նա է։ Դքսուհին անտարտունջ լսեց ինձ և ասաց. «Նա ինքն էլ ճիշտ այդպես է զգում. Նա անարժան է, որ իրեն լսեն. Նա այդ միշտ զգացել է սրտի խորքում, երբ ծնկած աղոթել է խաչվածի պատկերի առաջ»։ Հառաչելով, բայց այնուամենայնիվ փոքրինչ սփոփված, նա նստեց աթոռին և սկսեց իր մասին խոսել որպես աշխարհից մեծագույն մեղավոր կնոջ, մարդկանց մեջ ամենաանառակի վերաբերյալ, և գանգատվում էր, որ ինքը երբեք չի արժանանա երկնային երջանկության։ «Ես շատ եմ սիրել», ասաց նա, «բայց Աստծուն և նրա որդուն ես չեմ սիրել, և այդ իսկ պատճառով միայն արդարացի է, որ ես պատժվում եմ այսպես»։ Այնուհետև նա շնորհակալություն հայտնեց ինձ այն բանի համար, որ ես բարի եմ եղել նրա նկատմամբ։ Խոստովանությունից հետո ինքը թեթևություն է զգում, չնայած նա ինքն էլ հիանալի հասկանում է, որ մեղքերի թողություն չի ստանա, և այսօր առաջին անգամ նա կարողացավ լաց լինել։ Ես դուրս եկա, իսկ նա մնաց այնտեղ նստած, աչքերը կարմրած մի կորացած ծերկին էր նա, քանդված ու խառնիխուռն մազերով, ինչպիսին ծեր կաչաղակի բույնն է լինում։ Դուքսը և Ֆլամետտան միասին շատ ժամանակ են անցկացնում. Երեկոյան հասկերույթից հետո նրանք հաճախ երկուսով մնում են նստած, և ես նույնպես մնում եմ, որպեսզի ծառայություններ մատուցեմ նրանց. Դքսուհու հետ նրանք երեկոներին նույնպես այդպես նստում էին, բայց շատ հազվադեպ. Ֆլամետտան բոլորովին այլ տիպիկին է. Սառն է, զուսպ, անմատչելի և իսկական գեղեցկուհի. Նրա թուղ դեմքը իմ տեսած ուզածդ կանացի դեմքից ավելի խիստ է, և եթե այն այդքան գեղեցիկ չլիներ, կարող էր ամեն մի գրավչությունից զուրկ թվալ. Ածխի պես սև աչքերի հայացքը, խորքում նշմարվող նրանց այդ բացառիկ կայծով, գերում է ու կախարդում. Ես ենթադրում եմ, որ նա սիրո մեջ էլ է սառը, ու այնքան չի տալիս, որքան վերցնում է, և այն մարդուց, ում բարեհաճում է սիրել, պահանջում է կատարյալ հնազանդություն. Թվում է, որ այդ դուքսի սրտով է, հնազանդվելը նրան դուր է գալիս. Սառնությունը սիրո ասպարեզում հնարավոր է գնահատվում է ոչ ավելի պակաս, քան կրքոտությունը, ես ինչ իմանամ. Անձամբ ես Ֆլամետայի դեմ ոչինչ չունեմ, սակայն մյուս բոլորն ունեն, ծառաները նրա համար դա տարկ տարածություն են. Իսկ ծառաները իրենց ասելով նման բանի անսովոր են, առավելևս, որ այդ կինը նրանց տիրուհին էլ չէ, այլ ընդամենը միայն դուքսի հարչն է. Բայց մյուս պալատական կանանց նա, մի տեսեք է, արդեն իրեն հավասար չի համարում. Իսկ ես կարծում եմ, որ նա առաջել և ընդհանրապես երբևիցե որևէ մեկին իրեն հավասար չի համարել. Սակայն թվում է նրա մոտ այդ գոռոզություն չէ, այլ բնածին հպարտություն. Պալատական կանայք իհարկե կատաղում են, բայց չեն համարձակվում արտահայտվել, ենթադրելով, որ նա կարող է դքսուհու տեղը զբաղեցնել, եթե իհարկե տիրուհին դարձյալ չվերադառնա իր տեղը. Ամբողջ արքունիքը խոսում է, որ Ֆլամետտան թույլ է տվել իրեն գայթակղել միմիայն փառասիրությունից մղված, և որ ձկան արյուն ունի, և որ այդ անբարոյականություն է. Ես չեմ հասկանում, թե ինչը նկատի ունեն նրանք, չէ որ ի տարբերություն մյուս բոլորի, որոնք նման անամոթությամբ են զբաղվում, այդ կինը ամենևին անբարոյականի տպավորություն չի գործում. Դուքսն անտարակույս շատ է տարված Ֆլամետտայով, և նրա ներկայության դեպքում միշտ ձգտում է լինել առանձնապես սիրալիր ու հմայիչ. Չնայած ընդհանրապես նրա տրամադրությունը վատ է, դարձել է շատ դյուրագրգիր ու ջղային, և կարող է անսպասելիորեն հանկարծակի բորբոքվել ու հարձակվել սպասավորների վրա, մի բան, որ նախկինում նրա մոտ ոչ ոք երբեք չէր նկատել. Եվ ոչ միայն սպասավորների, այլև ավելի բարձր դիրքի անձանց վրա. Ասում են, նա շատ է զայրացած այն բանի համար, որ ժողովուրդը դժգոհ է նրանից, որ նա արդեն, ինչպես ասում են, ժողովրդականություն չի վայելում. Հատկապես նրա տրամադրությունը փչացնում են իհարկե սովյալները, որոնք գալիս են այստեղից պատուհանների տակ և գոռում են, որ հաց տան իրենց. Իմ կարծիքով դուքսի արժանապատվությունից ցած է նման երևույթներին ուշադրություն դարձնելը. Հարկավոր է արդյոք զանազանել, թե այնտեղ ինչ է մտածում ու գոռում նրան շրջապատող ամբոխը. Նրանք միշտ էլ գոռալու առիթ կգտնեն. Ամեն ինչի մասին, որ գոռում է ժողովուրդը, խորհելու դեպքում ուրիշ էլ բան ու գործ չես ունենա նրանց սիրաշահելուց բացի. Պնդում են, որ նա բոլորից գաղտնիկ արգադրել է մտրակներով պատժել պալատական աստղագուշակ Նիկոմեդուսին և մյուս երկարամորուքներին, նրանց բացարձակ բարեհաջող կանխագուշակումների համար. Ինչ կա որ, շատ հնարավոր է, չէ որ հենց այդպես վարվեց նաև նրա հայրը, թեև այն ժամանակ պատճառն այլ էր, նրանք կանխագուշակեցին ոչ այն, որ ցանկալի էր տիրոջը. Աստղերով գուշակելը հեշտ բան չէ, ընդ որում գուշակել այնպես, որ ուրիշները գոհ մնան. Քաղաքում վիճակն անընդհատ վատանում է ու վատանում. Կարելի է թերևս ասել, որ հիմա այնտեղ մոլեգնում է ամենաիսկական սովը. Ամեն օր սովից մարդիկ են մահանում, բայց գուցեև սովից ու ցրտից միատեղ. Դժվար է ասել. Փողոցներում և հրապարակներում շատ են այնպիսիններն ընկած, որոնց ուժից արդեն վեր է ոտքի կանգնել. Եվ կարծես նրանք արդեն անտարբեր են ամեն ինչի նկատմամբ. Իսկ մյուսները, որպես կենթանի կմախքներ թափառում են քաղաքում, ինչ-որ ուտելու կամ թեկուս ինչ-որ մի այնպիսի բան փնտրելով, որը կարող է խլացնել սովի զգացումը. Դաժանորեն որսում են կատուներ, շներ ու առնետներ. Հիմա դրանք համարվում են ընտիր ուտելիք. Արնետները, որոնք փախստականների ճամբարների համար, որտեղ անթիվ քանակությամբ նրանք վխտում էին աղտեղությունների մեջ, առաջ իսկական պատուհաս էին դարձել, հիմա համարվում են նախանձելի որս, բայց ասում են, նրանք սկսել են չքվել և անընդհատ դժվարանում է նրանց որսը։ Արնետները ըստ երևույթին հիվանդացել են ինչ-որ հիվանդությամբ, քանի որ ամենուրեք հանդիպում են նրանց լեշերը, և ստացվում է, որ դավաճանեցին հենց այն պահին, երբ հանկարծ զգացվեց նրանց կարիքը։ Ինձ զարմացնում է, որ արնետները չդիմացան այդ մարդկանց հարևանությանը։ Ինչ-որ անհավատալի բան է տեղի ունեցել։ Ես կփորձեմ այդ մասին պատմել հանգիստ ու զուսպ, և այդ հաջորդականությամբ, որով զարգացել են իրադարձությունները։ Այդ այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ ես մասնակիցներից մեկն էի, բավական կարևոր դեր եմ խաղացել այս գործում, և մինչև հիմա դողում եմ հուզմունքից։ Հիմա, երբ ամեն ինչ արդեն հետևում է և ավարտվեց, համարձակվում եմ ասել հաջող, այնպես որ ես կարող եմ գոհ լինել թե արդյունքից և թե ինքս ինձնից։ Ես ուզում էի գիշերվա մի մասը նվիրել այն բանին, որպեսզի համառոտ նկարագրեմ, թե այդ բոլորը ինչպես տեղի ունեցավ։